Radio Okapi. Okapi. La mobisi kabinso bozo mipo ya kolanda sango na biso onkota ya Lingala toma ya kalaka ya onipo na itinda ya MONUSCO akoma kile lolo yeo Kinshasa ye mamane sambo sidiku azalina esengo ya kotalaka botete libo salemikati na ekolo otomo buko to ibale na zomi awa na Kinshasa bato baike bazoka kio mobulu mosalemaki na baeko libaite lo ya likolo ya UNBTP utongo ya lelo kwa ya kupale la bomatisita lo ya Minerval na bango pelo lenge baba bengana ki kati na ba om na Bunia sona sekani kofunda bite loleka kama sambo biebi futi assurance na bango na inote uto bazonge la kelasi toko landa maso na bula isi mamu abopemi Okapi. Batata ba mamba ndeko mbote na bino banso toma ya kalaka mkondi ya onyu ya komi lelolo ye awa wenguma mkondi Kinshasa mama nesambo sidiku alobite ye azalina esengo ya kozonga lisusu o RDC sima ya mobembo asalaka na mubu koto ibale na zomi kino koto ibale na zomi na moko ye azalaki welobeli ya Paul Matendo
nete isi en 2010-2011
na zalaki awa na mobu koto mibale na zomi pe koto mibale na zomi na moko na moni penza bokeseni yambo na moni autoroute ya mibale na sepeli kokoma awa kosolola mambi ma ekolo na zali lokola moto ya ekolo eye na sepeli kokoma awa
na Sud Kivu etunde ya musalapo ya kotanga bakima bitumba ya mutarule ba mokoko ba ungomba ya Ruzizi na teritoire ya Uvira musalamu ona mobandaki utosuka ya poso eleki kino lobi loleki ba bembani batanga ki mabota kama mitano na tuku mibale na motoba musalamu ona mokoba ki otongo ya lelo yango ekosalema na komite ya secours international IRC na bokuse pe ONG ekolo Italie avesi kolanda na mukambi lokalite ya mutarule na katekama oyo ayambaki bayi etinda eye bayimboka baye bazongi bayebisite bako bika na bobola makasi mpenza po ya bireke saidi lisungi eye lengela misima ya botange miya bato baye ekoki kosepelisa bayima bota sango ya fistongoma elimbola mina yo Lucia Mbanze Mbula.
Mambi mabosungi bato mabandi sanza misato nsima ya bozongi bwa mabota penena nkama motoba maye makima kama kama mabobo mibato usanza ya motoba mobu moleki na mutarule. Pwe lobi mkumu ya mboka uta batoba na bazonga baimboka bakoma na kokoso mpenza mpo ya kozwa bilei na maima petwa centre ya sante na boko bite elo ibeba bireke saidi alobi akoliki ate lisungili ya basungi batoba na likosi lisampasi ya mabota kati na ba ONG ikosunga bayi mabota mango totangi IRC na AFSI baye bakosunga bayi mboka na bisalelo bya kolamba mpe ONG AFSI ekotanga bana baye bakolanda malakisi ba ONG isusu mpe ikopesa nyongo to microcredit na bayi mboka bana masungi mana makosunga barundi banyamulenge bafuliro na mpe bato basusu baye bazwa mikuna.
Awa wenguma mkondi Kinshasa ba yeko libaite lo ya likolo Institut National de Bâtiment et de Travaux Publics INBTP ngalie manabukuse basala ki mubulo otongo ya lelo bango bapale libo matisi talo ya misoro bakufuta kapo ya mateya batumbaki ba pneu bakanga kinzela pe yango ekotisa ki mbilinga mbilinga po ya botambuli ya mituka na boe bali polisi bayaki kobapanza na bagaze lacrymogène bayebisite bato baike bazokaki manso na bolaina yo Marco Mulumba.
Bazalaki motango ya bayekoli koleka mokama ba panzana kina balabala ekuri de la montagne pe tourisme mpo ya kolakisa kanda na bango batiaki moto na ba pneu ya mituka mpo ya kopekisa mituka kotambola molobeli wa bango bayekoli bana ya INBTP alimbola kiti na batombokaki. balingaki kotalisa mambima bale basepelaki na yango te, likambo ya bomatisitalo ya misolo ya kelasi na mpe ya bobimisi bango esika balalaka oposo eleki na butu. Mpo ya kozongisa kimia, bapolisi bayaki wana na babombe a gaz lacrymogène mpo ya kopanza bayekoli bana. Boko bayekoli bazokaki emonisaki banzeneneke, bayekoli batalisaki te misolo ya kelasi mimati mpenza motuya ndakisa ya misolo mitali informatique miye mimati na dolali tukumitano. Nzoka nde bazwaka mate ya maa nate ya informatique. Mulakisi moko na kombo ya kala la banga banga oyo azali moi comité de gestion amonite mambi bayekoli bazali koloba ezali ya lokuta. Mpona ye mulakisi ona bomatisi bwa misolo ya kelasi bolandaka maye masale maka na bitelo bisusu.
Na Kindu eko mipasi sika po ya kokota o ete luenene ya Kindu iniki na bokuse wanambano ya mbula enoka kikuna na poso eleki uto mikolo mibale bayeko libaso ba kokota kelasi te longola se baiba kosala ka kelasi ya minganga kolanda na mukambi etelo e ya likolo likamboli eko kiko umela soki bazwi mikano te ungambo wa ye moyangeli engumba akosala manso po ya kozwa biyano bisengeli sango ya Rigobert Yumandwani elimbolo minayo Jacques Mukonkole.
Bagba ya Mongala Luanonga ebukani eleki sanza moko mobimba pe mai emeli ndako inso ya Uniki eye ezwami obantaka ba kilometre penepene mibale nzela ebebi mpe lolenge te bayekoli bakende o universite ekomi mikakatano mpe kpokoso makasi kpokoso eye etali bayekoli ya faculté de médecine te nzambi bango baza koyekola mosika onte ya engumba. Rektor ya Uniki Dr. Manga Okeke asengi na bakonzi baluka eyano na kpokoso eye noki penza nzambi mate mapesama lokola pae bisusu. Moyangelo ya engomba ya Kindu apesi elikia na bae mboka te lisungi likopesa mana bae bazwami na likama ya mbula. Ekipe yoko eko sala mosala ya koyeba bae basengeli na lisali sisolo. Albert Ramazani asengi na bae mboka basunga ekipe eye na mosala bazaliko sala. Boye bate likama ya mbula mwa sambo ya sanza eye esili koyebana etikalise ya mbula eye zaliko nuka mikolomie.
Toke isi kana Ituri wapi bakambi ya bitelo bia teipe bia kati leka kama sambo na inu bafuti misolo na Société Nationale d'Assurance to Sonas te uta bazonge la kelasi. Sango epesa makina mukambi misala ya Sonas na buni ya momosala moko mwena Radio Okapi. Ya ebisite bakambi bitelo bie bako kofunda ma o misala miasembo baili sanga ya baboti bakani kolandela mambima ye. Chaque mkokole po ya bula ibo sango.
Chef d'agence Sonas Bunia Aibisite elakaba pesaki na bayangeli ya bitelo po ya kufuta mbongo inso ya police scolaire d'assurance ya bayekoli esukaki na mwazomi ya sanza ya zomi eleki. Claude Bobi akami komona te kino lelo na ino bayangeli ya bitelo batosi mangote asengi na bango baya kufuta noki mpenza mbongo iye baboti basili kufuta mpo ya bitelo. So kite ya kolandela bango zambi wana ezali muibi. Lisanga ya baboti ebengami anapeko bakani koyeba soki ezali ya solo to. David Mputu moko wa baye komite ya anapeko apesi kombo ya mpe motango ya bitelo binso biebifuti na ino mbongo eyete epai ya Sonase. Wana mpote bakonzi ya mbula matari mbaye bazali koyangela bitelo bapesa bango bitumbu bikoki.
Oba sango esusu ebandaki lelolo eo Kinshasa likitali nene ya mbalamine ipo ya ntombo ya mayele po ya kubikisa bakoni na RDC ya lisanga Ahmed to Association des Anciens de la Faculté de Médecine de l'Université de Kinshasa. Minganga balakisi na banganga mayele ya ekolo pe ya bipai bisusu bako sombitini ya mayele kati na poso yoko na Fleuve Congo Hotel. Bango bako kanisa na mama ya likambo lolenge la kosunga na lombango otango ya mapa passo to la prise en charge des urgences médico-chirurgicales na lopoto kolanda na mukambi molandi ya Ahmed musala ya minganga ya ekolo Congo esekeli komikotisa na mayele masika. Docteur Henri Nekwe azalaki elobeli ya Jeff Ngoy.
Le médecine a commencé depuis 1950.
Faculté ya ba minganga ekelama uta mobu kotomoko kama libwa na tukumitano na minei na lovanium. Minganga nzike miuta na faculté eye. Ezali bana mboka mpe bapaya. Tozali kolengele likitalie ya congrès mpo ya kobakisa matea, boyebi tetango inso mbongwana ezali kosalema, mosala mwa kosalisa bato mozali mpe kobongwana. Yango wana esengelaki kobongisa mosala mwa biso kotala lolenge tozali kosala awa na mpe lolenge basusu bazali kosala yango na bapaya nyoso wana na tina ya koluka koyeba lolenge kani ya kosala mosala mwa biso kati ya ekolo ezali mpe libaku ya kobakisa mayele mamonganga kopesa ye mate ya masika ezali lisusu esika ya kosombitina makanisi boyebite na mayematali urgence ezali na mambinzike esengeli kosala yango wana tolingi koyeba nini esalemaka mpe nini etikali mpo ya kosala
tosukisa na bokuse bosimba te ndako bontoma euti kondima boponami ya kester ya sika po ya seni mama Pierrette Mwenze Kisonga azwi esika ebonga ya mama Chantal Ngoiti te bondima miboye bosalemi nsima ya mokambi mokonzi mpe molandi wa ye na seni sango na biso ya poko ya lelo esuki wana matondi na yo Hippolyte Kapanga osungaki biso nzela ya masini matondi mpe na bino baebanso bolandaki biso poko elamu mabota mabino
Okapi,
Okapi, Radio, Okapi. Matondi Mingi, Arlette Mbui, qui sait vous pouvez réécouter ce journal en Lingala sur radiokapi.net.